Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.
Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS και την εβδομαδιαία ιατρική αναφορά. Στην επιμέλεια και παρουσίαση, ο Αλέξανδρος Λογοθέτης.
Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα πιο συνηθισμένο θέμα που είναι η δυσκυλιότητα, ιδιαίτερα η χρόνια δυσκυλιότητα.
Ποιος είναι ο ορισμός λοιπόν, να ξεκινήσουμε από αυτό γιατρέ, ποιος είναι ο ορισμός της δυσκυλιότητας?
Δυσκυλιότητα έχουμε είτε όταν έχουμε πρόβλημα, δυσκολία στο να αποβάλλουμε τα κόπρανά μας ή όταν η αποβολή αυτή γίνεται λιγότερο συχνή από ό,τι ήταν πριν. Να πούμε εδώ, Αλέξανδρε, ότι δεν υπάρχει έτσι ένα χρονοδιάγραμμα για το πόσο πρέπει ο κάθε άνθρωπος να αποβάλει τα κόπρανά του, διότι κάθε ένας έχει το δικό του ρυθμό. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν και αποβάλουν 3 φορές την ημέρα, υπάρχουν άλλοι που το αποβάλουν 3 φορές την εβδομάδα και ό,τι υπάρχει ενδιάμεσο. Και όλα αυτά είναι φυσιολογικά για τον κάθε άνθρωπο, αρκεί να ξέρει κάποιος ποιο είναι το χρονοδιάγραμμά του. Εάν κάποιος ξεφύγει από αυτό το περιθώριο και αρχίζει και παρουσιάζει προβλήματα, λιγότερο συχνές αφοδεύσεις, τότε το θέμα είναι δυσκυλιότητα ή όπως είπαμε όταν υπάρχει δυσκολία, υπάρχει κάποιο πάλεμα στο αποχωρητήριο.
Τι προκαλεί όμως αυτή τη δυσκυλιότητα?
Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι, αλλά συνήθως οι κυριότεροι είναι οι πιο φυσιολογικοί, είναι όταν ο ασθενής κάπως αλλάξει τη δίαιτά του και τρώει λιγότερες ίνες. Οι ίνες βρίσκονται μέσα στα φρούτα και στα λαχανικά, τα οποία αποτελούν ένα μεγάλο μέρος του όγκου των κοπράνων. Να μην ξεχάσουμε εδώ επίσης ότι η αφυδάτωση είναι ένας μεγάλος παράγοντας, διότι 70% από τα κόπρανά μας αποτελούνται από νερό. Η έλλειψη ασκήσεως, εάν κάποιος έχει το κάλεσμα να πάει και δεν πηγαίνει και το κρατήσει, τότε αυτό μαζεύεται μέσα και δημιουργεί δυσκυλιότητα, ή όταν υπάρχει κάποιο στρες, όταν κάποιος είναι ανησυχεί για κάτι και τα λοιπά, εξαρτάται. Πολλοί πηγαίνουν συχνότερα, πολλοί πηγαίνουν λιγότερο συχνά, αλλά είναι και αυτό μια αιτιολογία της δυσκυλιότητας.
Υπάρχει τρόπος διάγνωσης εντωμεταξύ?
Η διάγνωση είναι συνήθως κλινική, και όταν λέω κλινική είναι συνήθως από το ιστορικό. Ασθενής θα εξηγήσει στο γιατρό τι ακριβώς αισθάνεται, αλλά φυσικά θα πρέπει να παρθούν και άλλα ιστορικά στοιχεία, διότι δεν είναι μόνο φυσιολογική η δυσκυλιότητα. Μπορεί να είναι αποτέλεσμα κάποιας ασθένειας, είτε ελαφράς ασθένειας είτε σοβαρής ασθένειας, όπως καρκίνωμα του παχαίους εντέρου. Συμβαίνει επίσης και στην εγκυμοσύνη. Θα πρέπει να ρωτηθεί ο ασθενής αν παίρνει άλλα φάρμακα. Ένας ασθενής ο οποίος παίρνει πάρα πολλά καθαρκτικά, τότε βασικά έχει αδειάσει και οπωσδήποτε θα έχει μετά δυσκυλιότητα. Και πολλά άλλα προβλήματα στο θυροειδή, νόσος Πάρκινσον, σκλήρυνση κατά πλάκας, κατάθλιψη, όπως επίσης και η εκκολπωματίτιδα, την οποία έχουμε μιλήσει προηγουμένως. Είναι αυτές οι τσέπες που προεξέχουν από τα έντερα και μπορούν να πάθουν κάποια φλεγμονή.
Ναι, κάποια λίμωξη. Επομένως, άτομα τα οποία μάλιστα έχουν κολπωμάτωση θα πρέπει να προσέχουν ιδιαίτερα και ιδίως θα πρέπει να πίνουν πάρα πολλά υγρά, γιατρέ, έτσι δεν είναι?
Και υγρά, αλλά και πρέπει να αρχίσουν να τρώνε περισσότερες ίνες, γιατί σε γενικές γραμμές η εκκολπωμάτωση είναι αποτέλεσμα της απουσίας ινών από τη δίαιτα αυτών των ασθενών.
Τώρα, να καταλήξουμε με τους τρόπους αντιμετώπισης της δυσκυλιότητας.
Βέβαια, αυτό εξαρτάται, θα πρέπει να αποκλειστούν βαριές και σοβαρές ασθένειες, όπως καρκίνωμα του παχαίους εντέρου, διότι οποιαδήποτε αλλαγή σε άνθρωπο, είτε προς τη διάρκεια είτε προς τη δυσκυλιότητα, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη.
Είναι κόκκινη σημαία, με λίγα λόγια.
Είναι κόκκινη σημαία, και όταν είμαστε πια ήσυχοι ότι δεν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, είτε με κολονοσκόπηση είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, τότε η αντιμετώπιση είναι βασικά να τρώμε περισσότερες ίνες, να πίνουμε πολλά υγρά, να σκούμαστε, να περπατάμε, και εάν αυτά όλα βοηθήσουν μπορούμε να πάρουμε καθαρκτικά, αλλά κάτω από ιατρική επιτήρηση, διότι η υπερβολική χρήση αυτών δεν είναι χωρίς τους κινδύνους της. Και υπάρχουν διάφορες μορφές καθαρκτικών. Υπάρχουν καθαρκτικά που προσθέτουν όγκο στα κόπρανα, ώστε να ερεθίσουν το έντερο, να συσπαστεί και να τα αποβάλει. Υπάρχουν άλλα καθαρκτικά που λέγονται τα οσμωτικά καθαρκτικά, έχουν περισσότερη ή περισσότερο αλάτι ή περισσότερο ζάχαρη, που με αυτή απορροφάνε τα υγρά και δημιουργούνται τα κόπρανα, είτε άλλου είδους όπου τα μαλακώνουν τα κόπρανα. Φυσικά υπάρχουν και οι έκτακτες περιπτώσεις όπου θα πρέπει να γίνει κάποιο κλείσμα. Αυτό βέβαια δεν είναι θεραπεία, είναι κάτι το οξύ το οποίο γίνεται εκείνη τη στιγμή. Υπάρχει επίσης και το άδειασμα με τα χέρια του γιατρού ή του νοσοκόμου, με δύο δάχτυλα και γάντια κτλ. Αλλά βέβαια μιλάμε τώρα για ακραίες περιπτώσεις. Να θυμόμαστε επίσης τους γέρους πάρα πολύ, διότι οι γέροι έχουν σύνηθες πρόβλημα με δυσκυλιότητα, ιδιαίτερα στα γεροκομεία κτλ. Και αυτή η δυσκυλιότητα μπορεί να τους δημιουργήσει και σύγχυση. Πολλές φορές δεν το σκεφτόμαστε σαν γιατροί και πηγαίνει το μυαλό μας σε λοιμώξεις και άλλου τέτοιου είδους ασθένειες, και το θέμα δεν είναι τίποτα άλλο παρά μία δυσκυλιότητα, η οποία σε αυτή την ηλικία, όπως είπαμε, μπορεί να φέρει και σύγχυση.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.